Virðulegi forseti. Ég stend að nefndaráliti því sem hér er til umræðu með félögum mínum í efnahags- og skattanefnd en geri eins og fram hefur hér komið fyrirvara við álitið. Ég ætla ekki að endurtaka þann fyrirvara sem ég deili með háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni sem hann greindi frá hér á undan mér sem að varðar málsmeðferðu innleiðingu ákvarðana sameiginlegu EES nefndarinnar en tek undir þau sjónarmið sem að þingmaður er reyfaði hér að framan. Annað atrið sem ég geri fyrirvara við en er raunar einungis tilgreindur á því máli sem að við munum taka næst til afgreiðslu ársreikninga frumvarpið en ég vil gera þann fyrirvara einni við þetta og ætlaði mér raunar að gera það en það er eitthvað skólast til í nefndar vinnunni en þar sem að við ræðum þessi mál samhliða þá ætla ég að fá með leyfi forseta að fara yfir þann fyrirvara hér. Það er varðandi það atriði að fella skuli lífeyrissjóðina undir hugtakið einingu tengda almannahagsmunum. Ég er ekki fyllilega samfærð þörfin á því að gera þetta og tel að fulltrúa lífeyrissjóðina í ítarlegu nefndaráliti og í þegar þau komu fyrir nefndina hafi gert vel greið fyrir því margháttað eftirliti sem þeir undirgangast nú þegar og einnig tel ég og þeir benda á að þarna séum við að ganga lengra heldur en Evróputilskipunin gerir ráð fyrir og erum því eftir því sem ég skilst að setja okkar lífeyrissjóðum strangari reglur og hvaðir en gerist annars staðar og ég held að við þurfum að fara varlega í slíkt og passa okkur á því eins og þeir benda nú á að við gerist ekki kaþólskarinn páfan í þessum efnum og vildi því fara varlega í þetta mál. Ég myndi allavega vilja að við skoðum þetta betur og óska því eftir að frumvarpið verði tekið aftur til nefndar og milli annar og þriðju umræðu þannig að við getum farið betur yfir þennan þáttmál sem svo vonandi skýrtan þannig að það verði hægt fyrir okkur að aflétta þessum fyrirvara fyrir loka afgreiðslu málsins.